Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах уу?
Сайн мэцхан уу Австрали зугаа монголчуудаа? SBS радиогоос бодоо яг өнөөдөр монголчуудын дунд эрэлттэй байгаа хоорондоо байн эрэлцэж байгаа нэгэн сэдвээр ярилцлага хийхээр өнөөдөр зочин ороод байна. Манай өнөөдрийн зочин Гэрэлма Кенгрүү агентлогийн боловсролын зөвлөх. Яг өнөөдрийн байдлаар Монголд байгаа Монголоос бидэнтэй онлайнаар холбогдож ярилцлага хийж байгаа юм. Сайн уу Гэрэлээ?
За сайн уу ундраа мөн SBS радиогийнхоо бүх сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Сүүлийн үед Австрали Монголоос ирж байгаа хүмүүсийн тодорхой хувь нь аяллаа виз авч ирээд дараа нь тэр визээ оюутны виз руу шилжүүлэн, үргэлжлүүлэн сурна, амьдрна гэсэн төлөвлөгөөтэй маш олон хүмүүс ирж байгаа. Тэгэхээр хоёлаа энэ визийг солих процесс яаж үргэлжилдэг юм бэ? Магадгүй энэ нь цаашлаад Монголын одоо тэр assessment level гэж ярьдаг тийм Монгол улсын тэр виз гаралтанд нөлөөлдөг юм билүү гэсэн нэг тийм эргэлзээ хүмүүсийн дунд байгаад байгаа. Чи энийг яг энэ салбарт олон жил ажилласан хүний бол биднэрт зөвлөгөө өгч ярилцаач гэж хүсэж байгаа юм. Тэгээ хамгийн ихний асуулт мэдээж аяллаа визийг цааш өөрөөр хэлэх юм бол одоо визитер 600 үедийг визийг оюутны студент 500 виз руу шилжүүлж болох уу?
За тэгэхээр мэдээж сүүлийн үед аягүй олон монголчууд бол Австралиас Монголоос Австрали улс руу виз гарцсангүй сайн байгаа. За энийг олон хүмүүс мэдчихэж байгаа. Нэг ялангуяа урд урдны жилүүдэд гарч байгаагүй аяллаа визийг олон монголчуудад өгж байгаа. За үнийгээ дагаад аялах гэж очиод түүнийгээ оюутны виз болох гэсэн хүсэлтэй маш олон хүмүүс манай агентлагч гэсэн хандж байгаа. За тэгэхээр хамгийн ихний асуулт бол мэдээж аяллаар очиод оюутны виз мэдүүлж болох уу гэсэн асуулт байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол болно. А гэхдээ үүн дээр нэг л зүйлийг анхаарах ёстой. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн виз ирэх болгондоо дотроо ямар нэгэн журамтай нөхцөлтэйгээр ирдэг гэсэн үг. Ингээд та бүхэн визээ хүлээж авлаа. Хүлээж авсныхаа дараа яах нь вэ гэхээр тодорхой нөхцлүүд заагдсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг аяллаа визний 600 ангилгын визний тухайд нөхцөл нь юу гэж заасан байх вэ гэхээр no further stay буюу одоо дахиж виз ямар нэгэн төрлийн виз үсэж болохгүй гэсэн нөхцөл заагаагүй бол Австралид аяллаар очиод оюутны виз мэдүүлэх боломжтой гэсэн.
Тэгвэл энэ нь визний зөрчил болох уу? Магадгүй энэ нөгөө Монгол улсын одоо визний нэг тийм ангилал байгаа шүү дээ. Level assessment гэхэд ялангуяа оюутны визэн дээр би яригддгийм байна гэж ойлгосон. Тэр нь нөлөөлөх үү? Цаашдаа Монгол улсын нэр хүндэд за магадгүй эсвэл бүр ингээ урьсан хүнийхээ дараагийн виз нь нөлөөлөх үү?
Энийг бол яалтчгүй ярилцах хэрэгтэй болоод байгаа нэ. Яг ийм ойлголт байна л да. Би өөрөө яг Монголд ирээд ажиллаж хахад за ямар ч хамаагүй визээр л Австрали руу гараа явчих тий. За тэгэл тэнд нь очиж байгаа л учрыг нь олж болдсон байна гэсэн яриа яваад байна тийм. Аялын виз айгүй олноороо гарч ийн гэж ийн аялал мэдүүлэл явуулчих гээд. А тэгэхээр тухайн виз өөрөө яг яах ч байгаа виз вэ гэхээр аялын виз аялын 600 ангиллын виз бол үндсэндээ Австралид очиод богино хугацаанд аялаад Австрали улсаар сайхан аялжуулчлал хийгээд тухайн улсыг таньж мэдээд ингээд ирэх л зорилготой л виз гэсэн. Таныг Австрали улсад аялаад ирээчээл гэж өгсөн виз захгүй үндсэн виз чинь тийм. А тэгэхээр аялах гэж өөрөө виз авснаа оюутны виз руу мэдээлж байгаа хэлбэр бол яг уу гэхээр мэдээж визний төрлөө дотроо сольж байгаа гэсэн. За энэ шууд утгаараа зөрчил биш ч гэсэн визний ангиллаа дотроо сольж байгаа гэсэн. За тэгэхээр чи түрүү ундраа нөгөө нэг оюутан тухайн улсуудын нөгөө эрсдлийн зэрэг буюу бид нар assessment level гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ тий. За тэгэхээр Австралийн immigration-аас бол улсуудаа зэрэглэлээр ангилаад аа нөгөө талдаа яадаг вэ гэхээр сургуулиудаа зэрэглэлээр ангилчдаг байхгүй юу. За тэгэхээр яг монголчууд өнөөдрийн тухайд бол 3 дугаар зэрэглэл буюу high risk өндөр эрсдлийн орны хүмүүс гэж бид нар явдаг гэсэн. За энэ эрсдлийг одоо бид нар яг юугээр одоо ингэж энийг хангаад эрсдлийн immigration тодорхойлоод гэдэг юм бэ гэхээр энэ дээр бол хамгийн өндөр нөлөө үзүүлдэг нь бол хуурамч хүчин баримт бүрдүүлэлт ордог. Аа за нөгөө талдаа очисон хойноо яах вэ гэхээр одоо манайхны ярьдаг 866 буюу оригиналын виз хүсэх. Аа нөгөө талдаа харалж үлдэх шиг гэдэг юм уу. Аа ийм зүйлүүд олонгуйтай үлцэн хэсэгт нь болохоор бусад хэсэг гээд орчдөг байхгүй. Аа тэгэхээр бусад хэсэгт гэдэг маань мэдээж аялна гэж явсан хүмүүс олноороо очиод оюутны виз мэдүүлээд урт хугацаанд Австралид амьдрах гад байгаа интеншн гэж нэрлэдэг ба шүү дээ. Австралид удаан хугацаанд байхаа харуулад байна гэдэг маань удаан хугацаанд шууд утгаараа биш ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар манай Монголын одоо нөгөө нэг зэрэглэлийн төвшөнд бол нөлөөлөх бол магадaltaй гэсэн.
Тэрийг бас бодолцож үзэх ёстой юм байна тийм ээ. Аа дараагийн асуулт. Аяллаа визийг оюутны виз болоход татгалзах ямар шалтгаан байж болох вэ?
За энэ дээр ерөөсөө нэг зүйл яриад байдаг л да. За манайхан визийг татгалзах болон татгалзахгүй яадаг вэ гэхээр ерөөхдөө шууд тухайн агентлагтай холбож үзэх асуудал гараад байна. Гэтэл өөштэй агентлаг гэдэг бол үндсэн зорилго нь бол яаж байгаа вэ гэхээр таны материалыг таны хүмүүс төлөөлөөд мэрэгжлийн өндөр түвшинд материалыг чинь бэлдээд иммиграшнд мэдүүлж байгаа энэ процессыг хариуцж байгаа газрыг агентлаг гэж нэрлэдэг юм аа. Агентлаг нэг талдаа тантай харилцана, нөгөө талдаа сургуулиудтай харилцаж таны хүмүүс процессыг хийж өгнө, нөгөө талдаа таныг төлөөлөөд иммиграшн визэ чи мэдүүлээд эхнээс нь дуус хүртэл энэ процессыг хариуцж байгаа газрыг агентлаг гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр агентлаг бол виз гаргадаг газар биш гэдгийг бол угаасаа мэдж байгаа. А за тэгэд яг уу гэхээр агентлагаас хамаарахгүйгээр энэ дээр миний хамгийн чухал хэлэх гээд байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр виз гаралтын тухайд ерөөсөө хамгийн чухал зүйл нь яг таны өөрийн чинь байгаа нөхцөл байдал байт юм аа. Та хідэн настай вэ? Ямар ажил эрхэлж ийсэн бэ? Урд нь визний зөрчилтөй байсан уу? За сургалтаа төсөөд юм ямар нэгэн зай байгаа юу гэдэг ч юм уу тийм үү. Тэгэхээр яг энэ дээр бас нэлээд олон ийм асуултууд манай дээр орж ирдэг байхгүй юу. За манай найз танахаар ингээ үйлчлүүлээ визэнд гарсан байлээ. Би яг ижлэхэн сургуульд нь ижлэхэн курсээр нь сунгуулаад тэгээ виза авчия гэд. Тэгэхээр таны найзын кейс гэдэг бол одоо чинь таны яг өөрийн кейс бишээ гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэхээр амжилттай виз авахын тулд яадаг вэ гэхээр мэдээж бол нас аягүй чухал байдаг. Нас залуу байх тусмаа виз гаралт өндөр байдаг. За таны төгсөн мэрэгжил байдаг, төгсөөд мэрэгжлээр ажилласан байдал байдаг ч гэдэм энэ олон зүйл дээр захиагийн одоо сайн холбоод ууж өгөөд ингээ виз мэдүүлэх процесс явж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч агентлаг байлаа гэхэд таны насыг одоо боловсролыг ч юм уу ийм байдлыг ч өөрчлөх боломжгүй учраас энэ бол цэвэр таны одоо мэдээлэл байгаа байдал дээр үндэслээд агентлаг иммиграшн ингээд энэ байдлын л одоо нэгдсэн дүнгээс виз гарч байгаа гэж ойлгоно гэсэн үг.
Энэ дээр би нэг зүйлийг ойлгоод байгаа нь урд нь эзэмсэн мэрэгчлээ ахиулж сурах юм уу нэг тийм сургалтыг сонгох хэрэгтэй юм гэж ойлгосон. Монголд одоо магадгүй хуульчаар ажилтдаг байсан нь энд хурж ирээ шууд эмчээр сурна гэдэг юм уу. Тийм том өөрчлөлт бол хиймгүй юм шиг байгаа нь тийм.
Тийм мэрэгжил сонголт дээр яах вэ гэхээр мэдээж яг тухайн агентлаг бол одоо танд нэг сургуулиудтай яг ойр хамгийн ойр ажиллаж байгаа сургуулиас ирж байгаа бүх мэдээллийг авч байгаа газар бол агентлаг учраас мэрэгжил сонголтын дээр бол агентлагийн үнэтэй аягүй сайн ярилцах ёстой. За буруу мэрэгжил бол сонгогдсон байдаг чинь айгүй залуу хүмүүстүүд чинь удирдлагын менежмент санал болгоцсон байдаг баг. Эндээс болоод яг үгээр энэ бол шууд утгаараа биш ч гэсэн виз татгалзах одоо шалтгаан болно. 22 та хүмүүс чинь удирдлагын менежментээр сууж яг юу хийх вэ те? Аа за нөгөө талдаа болохоор за би Монголдо бакалавр магистр төгссөн юм чинь заавал одоо ахиул сурах ёстой мэн гэсэн ойлголтыг бас авч болохгүй. Тэгэхээр коллежийн сургалтууд зөндөө байгаа. Аа энэ дээр харин за би ийм мэрэгчлэр төгсөөд яг энүүгээрээ хэдэн жил ажилласан юм чинь одоо би харин юугаар сурна гэж яаж одоо захиагаа бичээд сургуулаа сонгол виз гаралтанд нь сайн байх юм бэ гэдгээ тухайн агентлагтайгаа аягүй сайн зөвлөж ийж визээ мэдүүл гэсэн үг байхгүй. А энэ дээр бол агентлаг танд тусна гэсэн үг.
Яг өөрийнхөө кейс дээр тохирсон тийм нюансыг л аягүй сайн гарах хэрэгтэй юм байна тийм ээ.
Яг зөв.
Тэгэхээр визэг шилжүүлэхэд ер нь ямар шаардлага тавьдаг вэ? Магадгүй Австральд орж ирээд хэдэн сар болцсон байх ёстой ч гэдэм үү, тийм үү? Эсвэл дансандаа хэдэн долларын хадгаламжтай байх ёстой ч гэдэм үү, тийм тавьдаг шаардлагууд нь юу вэ?
Тэгэхээр ундраа энэ дээр бас хүмүүс яриад байгаа шууд виз шилжүүлчих гэдэг юм үү, тийм үү? Энэ бол ерөөсөө яаж байгаа вэ гэхээр та Австральд аялын визээр орж ирээд оюутны виз үсэх гэж байна гэдэг бол цоо шинэ визний процесс дахиад эхэлж байна гэсэн. Цоо шинээр виз мэдүүлэх гэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр манайхны бас нэг өрөөсөө ойлгол яваа.
Оо за виз шилжүүлчих юм байна шүү дээ, тийм үү? Шинэ виз мэдүүлэх.
Мөн та оюутны виз үсэх гэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр оюутны визний чинь ерөөсөө үндсэн шалгуур юу юм бэ гэхээр төрөүний аялын виз бол аялах гэж явж байгаа гэсэнтэй ижилхэн оюутны визний үндсэн шалгуур бол ерөөсөө та сурах гэж байгаа. А сурахтаа төр хуцаагаар сураад Монгол руу буцах гэж байгаа гэдгээ л харуулна гэсэн. А энийг юугаар бид нар харуулах вэ гэхээр мэрэгжил сонголт. Мэрэгжил сонголтыг бид нар юун дээр үндэслэж авах вэ гэхээр таны бэкграунд те. Юун дээр мэрэгжил сонголт, сургууль сонголт нэрээ харгалзаж үзээд бүх материалаа бүрдүүлээд ингээд виз өгснө л гэсэн. Амжилттай виз авахын тулд мэрэгжлийн зөв сонгох ёстой. А тэнгуүтэ яах вэ гэхээр за шууд эндээс болоод виз татгалзнаа гэдгийг одоо хэлэхэд бас айгүй хэцүү гэсэн үг заая. За мэдээж оюутны виз амжилттай авахд нөлөөлөх зүйл би түрүү хэлсэн. Нас үедэг гэж хэлсэн. За ажил эрхлэлтийн байдал үедэг гэж хэлсэн. За таны сурах жагаад зорилго одоо ирээдүйн карьер чинь хэрхэн яаж нөлөөлөх юм гэдэг асуудлууд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? А тэнгууд шууд санхүүгээс болоод таны визийг татгалзчлаа. Эннээс болоод татгалзчлаа гэхэд гэж хэлэхэд бол бас хэцүү.
За тэгвэл шинээр энэ оюутны визийг мэдүүлэхэд ямар төлбөртэй хэдийн ярийн мөнгөтэй байж бид нар шинэ визээ оруулах вэ? Яг бол оюутны визийг мэдүүлэхэд сургуулийн төлбөр төлсөн байх ёстой, даатгалаа хийх ёстой, мэдчлэн бас тодорхой хэмжээний доллар мөнгө ордог шүү дээ, тийм. Энийг ер нь нэг хүний кейс дээр дунджаар хойлоо бодож үзвэл
За тэгээд унджаар хойлоо бодож үзээ. Тэ аялын визээр ороод ирчихдик. Тэнгүүт ойдны виз мэдүүлэхээр ингэж их мөнгө орно гэж бас санаагүй байх шиг байгаадан хүмүүс нэлээд юм шокны байдалтай байх шиг байна. Тэ айгүй өндөр мөнгнүүд яригадаад байгаа. Аялаар бол яг нэг ганц бие ороод ирсэн хүн нэг жил дөнгөж гарны юм уу? Нэг жилийн хилний бэлтгэл гэж монголчуудын ярьдаг хамгийн их сурдаг курс үүдэг тэ. Аялын визээр орж ирлээ. Нэг жилийн хилний бэлтгэлээр Австрали улсад ойдны виз хүсээд байхад бол нэг дунджаар ганц бие хүн 2 сарын сургалтын төлбөртэйгөө визнийхээ хурамчтайгаа 1 жилийнхээ даатгалтайгаа 3000-аас 3500 австрал доллар болж байгаа гэсэн ганц бие хүн за. Аа гэтэл яг одоо ямар нөхцөл байдал үүсэж байна гэхээр маш олон хүмүүс гэр бүлэрээ ороод ирцэн байгаа. За гэр бүлэрээ ороод ирцэн хүмүүсдэнд сургуулийн насны хүүхдтэй хүмүүс аягүй хагаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр австралийн нөгөө нэг сургуулийн насны хүүхдийн сургалтын төлбөр ч өөр айгүй өндөр гэдгийг угаасаа мэдж байгаа тийм. Хэрвээ та бакалавр магистр сурах гэж байгаа бол 50% мөнгөлнө. За хэлний бэлтгэл юм уу коллежер сурах гэж байгаа тохиолдолд бол одоо чи New South Wales буюу монголчуудын хамгийн их амьдардаг Сидней хот байрладаг мужид бол хөнгөлөлт байдгүй байгаа. Тэгэхээр энд жишээ айгүй их гарч лээ нэлдэ. Ээж аав нь хоёр хүүхэдтэй, хоёр хүүхэд нь сургуулийн насны. Ингээ хоёр хүүхэдтэй нэг гэр бүл виз үзэхэд байгаа байхгүй юу? Энэ тохиолдолд одоо жишээ нэг жилээр виз хүснэ гэж бодход хоёр хүүхдийн сургалтын төлбөр өөрөөсөө нэг хүүхдийг 10,000 орчим австрал доллар шүү дээ тийм үү? Энийний 50% өгөө сургалт орлоо гэж бодход 6 сарын сургалтын төлбөртэй гэхээр 5,500 өгөөд байгаа байхгүй юу нэг хүүхэд. Тэгэхээр 11,000 австрал долларыг хүүхдийн сургалтын төлбөр ч өгч байна.
Аа нөгөө талаас нь өмнө уучлаарай. Виз мэдүүлэхээс өмнө өгсөн байх ёстой ойлгоо.
Аа үгүй үгүй. Энийг виз мэдүүлэхээс өмнө өгсөн байх ёстой гэсэн журам байхгүй. Одоо яагаад тийм яриа яригадаад байгаа вэ гэхээр 2 сард буюу одоо манайхаар 9 сарын 1 болоод хичээлийн шинэ жилийн эсрэг эхлэх гээд байгаа шүү дээ. Австрал даяар тийм учраас л одоо нөгөө хүмүүс надад өөртөөгөө зэрэгцээд хүүхдүүдээ зэрэг инрулын хийж яваад байгаа бас нэг ийм зүйл болоод
байна. Аа зөв цаг үеийн
дээрийн үед болохоор тийм тийм. А тэрнээс биш яах вэ гэхээр та аялын визээр орж ирлээ. За аялын визний чинь үндсэн журам өөрөө 1 жилийн виз өгч байгаа. Максимумстэй энэ буюу 90 хоногийн хугацаанд Австрал байх ёстой виз байгаа тийм. Тэгэхээр 90 хоног дотроо багтаад хүмүүс дараагийн визээ мэдүүлж байгаа байхгүй. А тэгэхээр ерөнхийдөө жирийн үед яаж явдаг вэ гэхээр өөрийнхөө визийг мэдүүлчихээд араас нь хүүхдийн сургалтыг хөөцөлд явж болдог байхгүй. Энэ заавал өөрөө виз мэдүүлэхээс өмнө хүүхдийн сургалтыг хөөцөлдсөн байна гэсэн ийм зүйл бас байхгүй шүү за. За тэгээд түрүүний ярьжсэн дээр дуусахад аа тэгээд ээж аав нь мэдээ сургууль коллежд одоо хэрвээ хилтэй хүн бол 500 доллар өгөөд одоо чи СУ-г авч болж байна. Гэтэл хилгүй хүмүүс зөндөө байж таарна тий. Тэр тохиолдолд сургууль 2000-аас 3000 австрал доллар төлж таарж байна. Аа тэгээд өөрөөсөө нөгөө эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйл бол заавал байх ёстой зүйл болчиход байгаа тий. Эрүүл мэндийн даатгалуудаа авч ийн гэхээр дунджаар 15000-аас 20000 австрал доллараар нэг гэр бүл одоо бий сунгаад байгаа байхгүй юу. Аа энд нь болохоор хүүхдийнх нь хоёр хүүхдийнх нь хагас жилийн сургалтын төлбөр багцун.
За тэгээ гэрлээд ихний дугаараа их төр завсарлын яагаад гэвэл манай SBS бол нэг удаагийн дугаарыг 10 минутаа багтаа их их зорддог юм. Тэгээд сонсогч та бүхэн бит хоёрын ярианы үргэлжлэлхийг дараагийн хэсгээс хүлээ авч сонсороо. Яриа маш гоё болж шүү. Баярлалаа гэрлээ.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.